Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات Para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala curahkan kepada kita sebagai seorang muslim. Wajib bagi kita untuk merasakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak setiap hari. Berjuanglah saudaraku, berjuanglah saudariku muslimin dan muslimat, agar bisa menjadi seorang muslim dan muslimah yang setiap hari merasakan bahwa Allah benar-benar mencurahkan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan ketahuilah bahwa tak banyak orang yang sampai kepada hal tersebut. Sangat sedikit orang yang sampai kepada tingkatan bahwa setiap hari dia merasa curahan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga kepadanya. Sedikit. Mayoritas manusia justru sebaliknya. Dia merasa bahwa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya memang ada, tapi tak banyak. Sedikit. Padahal Allah mengatakan, saking banyaknya tak terhitung. Bukankah demikian? Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, takkan sanggup kalian menghitungnya. Tak sanggup kalian mengetahui secara keseluruhan. Kalian hitung nikmat Allah, tak terhitung nikmat itu. Masih ada hal yang tidak kalian ketahui sehingga kalian tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya. Kalau ada curahan hujan begitu deras, harusnya mata kita menyaksikan curahan hujan yang sangat deras itu. Harusnya begitu. Namun lihat, curahan rahmat dan nikmat Allah begitu derasnya. Ada apa denganmu? Engkau merasakan curahan rahmat dan nikmat Allah hanya sedikit. Apa namanya ini? Maaf kalau saya menyebutnya kesesatan. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah kebatilan kalau bukan kesesatan? Apalagi setelah famadza ba'dal haqqi illa dhalal? Apalagi setelah kebenaran selain kesesatan? Yang benar Allah curahkan kepada kita rahmat dan nikmat tiada tara, tiada terhingga setiap hari. Itu yang benar. Sehingga saking banyaknya curahan rahmat dan nikmat itu, takkan sanggup manusia menghitungnya walau menggunakan alat super canggih yang bisa mereka ciptakan untuk menghitung sesuatu. Digunakan untuk menghitung rahmat dan nikmat Allah, akan tetap seperti yang Allah katakan, tak terhitung. Saking banyaknya. Ada apa denganmu? Engkau tidak merasakan curahan rahmat dan nikmat itu? Sambil satu kaidah. Engkau berbeda dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, engkau sedang berada di jalur kesesatan. Engkau sedang berada dalam perangkap iblis. Engkau telah terjerumus ke dalam sebuah perangkap dari perangkap-perangkap iblis yang sangat banyak dan sangat halus. Kalau engkau tidak merasakan besarnya dan banyaknya rahmat dan nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa bersyukur. Dan kalau engkau tidak bisa bersyukur, maka Anda akan menjadi orang yang kufur. Dan kalau Anda menjadi orang yang kufur, maka yang ada untukmu adalah ancaman Allah apabila seseorang kufur. La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak masuk kelompok orang-orang bersyukur, wa la in kafartum. Kalau kalian kufur, inna adabi la syadid. Sesungguhnya azabku benar-benar sangat dahsyat. Lihat, tak bisa merasakan curahan rahmat dan nikmat Allah yang banyak setiap hari, tak bisa bersyukur. Tak bersyukur, kufur. Kufur, azab yang teramat dahsyat menanti. Engkau di hadapan dua pilihan, mau menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur, jangan di lisan saja. Alangkah banyaknya orang-orang yang menyatakan dirinya beriman hanya di lisan. Dirinya bertakwa hanya di lisan. Dirinya bersyukur hanya di lisan. Dan Allah tidak melihat lisan manusia. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kalian dan Allah melihat amalan kalian, kata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Allah tidak melihat apa yang kita ucapkan, namun Allah akan melihat hati kita dan amal kita. Maka jadilah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dan berdoa terus kepada Allah agar Allah membimbing langkah kita ke jalan syukur tersebut. Ingat bahwa tak banyak yang seperti itu. Allah yang mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Mayoritasnya kufur. Dengan yang kita berani mengatakan sedikit hamba-hamba Allah yang sampai kepada jenjang yang seperti itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun 2006, pertama kali anak menginjakkan kaki di Kampung Tengah, masjid ini hanya lebih kurang 1.5 tiang masjid yang ada sekarang, atau mungkin lebih kecil daripada itu lebarnya, atau mungkin hanya 1 tiang ini saja, 1 tiang ke tiang sekitar 10 atau 12 meter dan panjangnya pun tidak sepanjang yang sekarang. Dan di tahun itu masjid yang hanya mungkin 1/4 masjid kita sekarang itu pun tak full manusia di saat ada kajian. Namun sekarang walillahilhamd, apa yang bisa kita lihat, mudah-mudahan bahagian daripada indikasi bahwa dakwah ini adalah dakwah yang hak. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis diskusi antara Raja Romawi Heraklius Herakl bersama Abu Sufyan radhiyallahu an. Namun ketika itu Abu Sufyan masih di atas agama Quraisy, masih memerangi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya beliau masuk agama Islam di Fathu Makkah. Wa hasuna islamuh. Ketika itu telah sampai kepada Raja Heraklius surat dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang mengajak raja tersebut untuk masuk Islam. Dan Raja Heraklius tahu bahwa itu datang dari kota Madinah, dari bangsa Arab, yang bangsa Arab ketika itu tidak memiliki kekuatan besar kalau dihitung kekuatan, tidak memiliki ekonomi kuat kalau dihitung ekonomi, tidak memiliki kerajaan-kerajaan yang memiliki pasukan-pasukan perang yang banyak dan kuat kalau dihitung kerajaan dan pasukan-pasukan perang. Namun datang surat dari seorang rasul, seorang nabi kepadanya, mengajaknya untuk masuk Islam dan menjanjikan keselamatan kalau ia masuk Islam. Aslim taslam yu'tikallahul ajra marratain. Masuk Islamlah engkau wahai raja, niscaya engkau akan selamat dan Allah lipat gandakan untukmu pahala 2 kali lipat. Fa in abait fa innama 'alaika ithmul arisiyin. Kalau engkau tidak mau masuk Islam, maka engkau akan menanggung dosa al-arisiyin. Rakyat-rakyat yang mayoritas beragama Nasara. Maka Raja Heraklius memerintahkan beberapa anggotanya untuk mencari pedagang-pedagang Arab. Bertemulah Abu Sufyan dan beberapa orang yang datang dari Mekah sedang berdagang di kawasan mereka dan dipanggil menghadap Raja Herakl. Dan Raja Heraklius bertanya tentang ciri-ciri dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri-ciri dakwah yang ditanyakan oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan adalah ayazidun am yanqusun. Apakah mereka bertambah atau mereka berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidun. Mereka tak berkurang, justru mereka bertambah terus. Maka salah satu indikasi dakwah yang hak, salah satu indikasi dakwah yang hak adalah pertambahan. Ini yang saya katakan tadi, di tahun 2006 pertama kali menginjakkan kaki di kampung tengah ini, masjid lebih kurang seperempat masjid yang ada sekarang, itu pun ketika kajian tak full yang hadir. Namun alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sebuah nikmat yang mudah-mudahan itu adalah indikasi ciri-ciri. Kita tidak berani memastikan, namun harapannya tinggi. Indikasi bahwa dakwah ini adalah dakwah yang hak. Karena yang telah mendapatkan dan telah merasakannya nyaman dan yakin akan kebenarannya sehingga tidak mau lagi keluar. Sementara yang masuk bertambah terus, bagaimana dia tidak akan bertambah? Yang sudah mendapatkan tak keluar lagi, dan yang datang bergabung untuk berbaris dalam barisan-barisan yang ingin beragama sesuai dengan Al-Quran, hadis di atas pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, jumlahnya semakin banyak. Kita tidak pernah mengatakan jumlah adalah bukti kebenaran. Tidak. Namun pertambahan adalah indikasi. Karena salah satu indikasi dakwah Rasulullah SAW yang ditanyakan oleh Raja kepada Abu Sufyan adalah pertambahan. Bukan jumlah, tapi pertambahan. Semoga difahami dan dimengerti. Tentu pertambahan ini tidak lepas dari andil banyak orang. Tidak lepas dari perjuangan di sana dan di sini. Dan ini pasti bukan hasil dari usaha seorang manusia saja. Atau satu kelompok yayasan saja. Pasti bukan hasil daripada kerja keras satu orang atau sekelompok orang. Akan tetapi kerja keras banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan apa yang ada di kancah dakwah membuktikan hal tersebut. Telah berdiri sekolah-sekolah Islam yang benar-benar mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa beragama itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Referensinya adalah Al-Quran dan hadis. Tidak akal, tidak juga adat istiadat, tidak juga guru, siapapun guru tersebut. Namun rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Namun diikat dengan pemahaman khairul qurun, generasi terbaik umat Islam yang direkomendasi oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 100 yang sangat masyhur, rekomendasi Allah terhadap manusia terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk diikuti, yaitu muhajirin dan ansar. Fasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Allah menyebut tiga kelompok manusia yang Allah jamin untuk mereka surga. Kelompok pertama muhajirin. Kita mustahil masuk dalam kelompok itu. Ummatun qad khalat. Mereka umat yang telah berlalu. Tak mungkin bisa kita bergabung di dalam umat tersebut. Kelompok yang kedua ansar. Hal yang sama. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan ansar. Ummatun qad khalat. Umat yang telah berlalu. Jangankan kita, Imam Syafi'i tidak bisa mendapatkan itu. Jangankan kita, Imam Sufyan Al-Thawri tak bisa mendapatkan itu. Karena beliau hanya bertemu dengan sahabat dan tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin untuk berbaris dalam barisan muhajirin dan ansar. Sementara kita juga ingin masuk surga, ternyata ada kelompok yang ketiga. Dan kelompok yang ketiga itu tidak Allah sebut nama, namun Allah sebut sifat. Sehingga sifat ini berlaku di setiap zaman, pada setiap generasi, untuk setiap individu. Sifatnya adalah, kelompok yang ketiga, sifat mereka adalah selalu mengikuti muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, muhajirin dan ansar, dengan baik, dengan ikhlas, dengan benar, dengan sebaik-baiknya. Di sini kita bisa menjadi orang-orang yang membariskan diri dalam barisan tersebut, membariskan diri dalam barisan orang-orang yang beragama ingin mengikuti muhajirin dan ansar. Sehingga syarat untuk memahami Al-Quran dan hadis harus melalui standarisasi pemahaman muhajirin dan ansar terhadap Al-Quran dan hadis. Dan ini hal yang sangat logis dalam beberapa sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, mereka murid langsung Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru mereka langsung Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pastilah mereka lah agamanya yang paling benar dari seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang kedua, Rasul meridhoi agama mereka. Rasul meridhoi pemahaman mereka. Tidak hanya sekedar menjadi murid Rasul. Bisa saja ada orang yang menjadi murid seseorang, namun tidak mengikuti gurunya. Namun para Muhajirin dan Ansar direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah murid yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu menyuruh kita beragama, ikuti aku dan sahabat-sahabatku. Ikuti aku dan sahabat-sahabatku. Rasulullah SAW ketika menyuruh kita mengikuti beliau, tidak hanya sampai di mengikuti beliau, tapi ikuti beliau dan para sahabat. Ini standarisasi pemahaman tentang Al-Quran dan Hadis. Dan yang terakhir, yang ketiga, walau bukan yang terakhir, mereka orang yang sudah dijamin surga. Maka wajar kalau kita mengikuti derap langkah mereka ingin masuk surga, maka ikuti orang-orang yang sudah dijamin surga. Adapun orang yang di zaman kita sekarang ini, sebut siapa saja orangnya, itu belum ada jaminan surga. Maka tidak boleh kita meletakkan kebenaran kepada pendapat dia saja. Kalau dia sudah berbicara berarti benar. Kalau dia sudah berbicara berarti benar. Kalau dia mengatakan begini berarti benar. Kalau dia mengatakan salah berarti salah. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Hati-hati. Agama kita, syariat Islam yang mulia ini tidak mengizinkan siapapun selain Rasulullah SAW untuk diberikan hal yang seperti ini kepadanya. Selain Rasul tidak boleh. Jangankan seseorang di zaman kita sekarang, Abu Bakar tidak boleh diberikan itu kepadanya. Umar radhiyallahu anhu tidak boleh diberikan itu kepadanya. Tahukah kita bahwa Umar radhiyallahu taala anhu berpendapat di atas mimbar, dan di atas dari ketika beliau masih di atas mimbar itu, pendapat beliau dibantah, dan di atas mimbar itu beliau rujuk. Itu Umar radhiyallahu anhu wa arda. Dan siapa Umar? Lau salakta fajjan la salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Kalau engkau jalan di satu jalan, wahai Umar, setan cari jalan yang lain, tak mau menempuh jalan yang engkau ada engkau di jalan itu. Kalau engkau sedang menempuh satu gang, iblis, setan menjarak, menjauh dari gang itu. Gang yang ditempuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setan mengelak dari jalan itu. Itu pun tak lepas dari kaidah tadi. Kalau dia salah, tinggalkan. Kalau salah, nasihati. Lalu siapa orang di zaman kita sekarang ini yang harus diambil darinya seluruh kata-katanya? Yang benar adalah apa yang ia katakan benar, yang salah adalah apa yang dia katakan salah. Dan hati-hati menjadikan satu orang manusia seperti itu. Kalau Umar radhiyallahu taala anhu tidak berhak, maka tak ada orang lain di zaman ini yang berhak. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Mengikuti para sahabat, Ansar, Muhajirin, meneladani mereka. Kalau kita bicara teladan meneladani Muhajirin dan Ansar, kita akan berbicara tentang hal yang sangat teramat panjang. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hanya ingin mencoba untuk memfokuskan bahasan kepada meneladani Muhajirin dan Ansar di dalam berjuang menegakkan agama Allah. Kita ingin meneladani mereka. Dalam satu poin saja kita ingin berbicara soal meneladani mereka dalam satu poin saja. Poinnya adalah bagaimana meneladani para Muhajirin dan Ansar di dalam berjuang membela agama Allah. untuk kita jadikan mereka suri tauladan, yang kita jadikan suri tauladan, yang kita jadikan mereka figur-figur untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh, Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian menolong Allah, niscaya Allah tabaraka wa taala pasti akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Maksud mengokohkan kaki agar tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas al-haq di dunia, alam barzakh, dan akhirat. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh manusia untuk menolong Allah. Dan kalimat menolong Allah langsung bisa difahami maksudnya adalah berjuang untuk menegakkan agama Allah. Itu maksudnya. Bukan menolong Allah seperti menolong makhluk. Karena sesuatu yang sangat difahami, sesuatu yang sangat kokoh di hati dan sanubari umat Islam, dan itu akidah yang tidak pernah tergoyahkan dari akidah-akidah mereka, bahwa Allah tak butuh pertolongan siapapun. Allah itu qawi, maha kuat, sehingga tak seorang pun yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Allah itu jabbar. Apa yang dia inginkan pasti terjadi. Apa yang ia ingin perbuat, tak ada satupun yang bisa menghalangi. Ini makna jabbar. Fa'al lima yurid. Dalam ayat yang lain, pasti akan mengerjakan, mampu melakukan kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang ingin ia lakukan. Tak ada yang bisa menghalangi. La radda li hukmih. Dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah. Wala mu'aqqiba li amrih. Dan tak ada yang bisa menolak perintah-perintah Allah. Allah kalau sudah ingin katakan ini terjadi, pasti akan terjadi. Ini akidah yang sangat kuat di hati setiap muslim. Sehingga makna intansurullah adalah menolong agama Allah. Sering ditanyakan kepada kita, apa praktek menolong agama Allah wahai Ustaz? Sering ditanyakan kepada kita. Di zaman kita sekarang bagaimana praktek menolong agama Allah? Saya mengatakan, kembalikan kepada kaum yang sudah direkomendasi menolong agama Allah. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansar. Bagaimana menolong agama Allah? Kalau ingin tahu bagaimana menolong agama Allah adalah bagaimana para sahabat Muhajirin dan Ansar menolong agama Allah. Seperti itulah menolong agama Allah yang benar. Karena saya sangat tahu bahwa ayat ini diklaim oleh sebagian kelompok di tengah umat Islam dan mereka mengatakan kamilah kelompok yang menolong agama Allah itu. Ayat ini diklaim milik mereka. Ayat ini diklaim merekomendasi kegiatan mereka. Ayat ini mereka nyatakan merekalah orang-orang yang menolong agama Allah itu. Dan seolah-olah ayat itu adalah ayat yang memberikan kepada mereka legalitas bahwa mereka lah penolong-penolong agama Allah. Dan ditanamkan itu kepada murid-muridnya, oleh guru-gurunya, oleh murabbi-murabbinya. Oleh maulana-maulananya, ditanamkan itu kepada murid-muridnya. Tolong agama Allah, tolong agama Allah, tolong agama Allah dengan cara yang telah mereka ajarkan. Sehingga umat Islam yang mohon maaf kekurangan ilmu, baru saja taubat dari maksiat, lalu dicocoki dengan pemahaman ini, mereka merasa bahwa mereka lah yang menolong agama Allah dengan cara-cara yang mereka buat yang tidak ada pada generasi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kita katakan batil. Yang benar telah direkomendasi menolong agama Allah adalah muhajirin dan ansar. Mereka lah yang jelas-jelas menolong agama Allah mulai dari awal kota Mekah sampai di kota Madinah, sampai Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya, meninggalkan alam dunia ini, meninggalkan bumi yang fana ini, menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka lah penolong agama Allah. Dan bersama mereka lah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah di permukaan bumi ini. Maka klaiman sebahagian kelompok dari kaum muslimin bahwa mereka lah yang menegakkan agama Allah dan mereka lah yang selalu mengumandangkan intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum adalah klaim yang batil. Apalagi kita tahu bahwa mereka baru berdiri 2 abad atau 2,5 abad yang lalu. Kalau mereka lah yang menolong agama Allah, hanya mereka yang menolong agama Allah, berarti umat sebelumnya di mana mereka? Naam. Mari beberapa saat ke depan kita lihat biografi para sahabat. Sebahagian para sahabat, tidak semua para sahabat. Karena tidak semua biografi para sahabat diketahui. Bahkan tidak semua nama para sahabat itu diketahui. Namun ada nama-nama yang masyhur dari kalangan para sahabat. Sehingga tertera di dalam biografi, terangkum dalam kitab-kitab biografi, kitab-kitab tarajum. Sebahagian mereka sangat masyhur, sebahagian mereka setengah masyhur, sebahagian mereka kurang masyhur dari nama-nama yang ada tersebut. Namun tidak semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya diketahui. Yang haji bersama Rasulullah SAW 100,000 lebih. Dan mayoritas dari nama-nama itu tidak diketahui. Dan mereka beriman kepada Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, dan wafat di atas keimanan. Dan mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Awal daripada sifat sang penolong agama Allah, para pejuang-pejuang agama Allah adalah jujur. Jujur adalah sifat pertama kalau Anda ingin menjadi pejuang agama Allah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan mereka ada 2 pilihan. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dengan penuh kejujuran dan berjalan di atas konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau tak mengucapkan kalimat itu dan memendamnya di dalam hati dan tetap berada di atas agama nenek moyang. Dan inilah kondisi fase Mekah. Oleh karena itu, di fase Mekah hanya ada 2 kelompok manusia, mukminun dan kafirun. Tidak ada munafikun di tengah-tengah mereka. Yang berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah adalah orang-orang jujur. Yang ketika berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berani menanggung resiko dan akibat konsekuensi pahit dari berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka para sahabat Nabi SAW, para pejuang agama Allah, semua mereka orang yang jujur. Semua mereka orang yang udul, orang yang tidak pernah berdusta. Mereka adalah orang kaum yang direkomendasi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, sebagai kaum yang tidak ada dusta di tengah mereka. Tidak ditemukan sebanyak itu para sahabat Nabi, sebanyak itu para pejuang Islam bersama Rasulullah SAW, tidak ditemukan di dalam biografi semua mereka yang diketahui biografinya, tidak ditemukan mereka sengaja satu kali berdusta. Satu kali berdusta. Tidak ditemukan. Bisa antum bayangkan? Puluhan manusia, ratusan manusia hidup bermuamalah setiap hari, bertransaksi setiap hari, berbicara setiap hari dengan pembicaraan-pembicaraan seperti pembicaraan kita. Mereka manusia, mereka punya istri, mereka punya anak, mereka punya bisnis, mereka punya kebun, mereka punya karyawan, mereka punya atasan. Betul tidak? Mereka umat. Bagaikan kita adalah umat. Mereka punya kegiatan sebagaimana kegiatan-kegiatan kita. Mereka terdesak sebagaimana kita terdesak. Mereka ditanya sebagaimana kita ditanya. Mereka dicurigai sebagaimana kita dicurigai. Mereka adalah umat. Oleh karena itu mereka adalah umat percontohan. Kenapa? Karena apa yang akan terjadi pada kita, terjadi pada mereka. Namun sifat jujur, sifat pejuang agama Allah. Sehingga ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka akan pertahankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan penuh kejujuran. Dan mereka tidak bergeming untuk tetap mengucapkannya dan meyakininya, walau apapun risiko yang harus mereka hadapi. Siapa di antara kita yang tidak mengenal risiko yang dialami oleh Bilal bin Rabah? Dan risiko itulah yang membuat harum nama Bilal bin Rabah hingga hari ini, hingga dunia kiamat. Risiko beratnya mempertahankan kejujuran hati, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan mengimaninya dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan tanpa sedikit pun bergoyah dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seberat apapun penderitaan yang harus dihadapi, itu yang telah membuat Bilal bin Rabah namanya mengalahkan nama seluruh raja-raja dunia, mengalahkan nama seluruh miliarder-miliarder dunia. Mana nama-nama raja dunia hilang? Mana nama-nama miliarder dunia hilang? Namun nama Bilal bin Rabah bertahan hingga hari ini, seolah-olah Bilal itu masih hidup di antara kita. Ini adalah sifat yang dominan yang dimiliki oleh Muhajirin dan Ansar. Dan banyak kisah dan cerita yang menunjukkan akan hal tersebut. Maka kalau ingin berjuang di atas agama Allah, berjuang untuk agama Allah, masing-masing kita introspeksi diri dengan kejujuran kita. Para pendusta jangan pernah mengira dirinya pejuang agama Allah. Maka ketika kita berjuang ingin menegakkan agama Allah, jadilah orang yang jujur. Allah menyuruh kita untuk menjadi orang yang jujur. Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Menegakkan agama Allah tugas semua kita. Karena Allah menyuruh kita untuk menolong agama Allah di dalam ayat tadi surat Muhammad, dan perintah Allah di dalam Al-Quran untuk semua muslim dan muslimah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa berjuang menegakkan agama Allah itu hanya kerja sebahagian orang. Allah menyuruh kita tanpa terkecuali untuk menjadi orang yang menolong tegaknya agama Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Agama Allah ini saudaraku, agama Allah ini saudariku, ibarat sebuah sekolah yang kalau seluruh yang ada di sekolah itu benar-benar menjalankan aturan-aturan kedisiplinan yang ada di sekolah tersebut, maka sekolah ini lambat laun akan menjadi sekolah yang hebat, lambat laun menjadi sekolah yang kuat, lambat laun menjadi sekolah yang tempat tertuju seluruh mata, dan lambat laun menjadi sekolah yang luar biasa, menjadi sekolah tertinggi, terhebat dari sekolah-sekolah yang ada, manakala seluruh yang ada di dalamnya, mulai kepala sekolah, guru-gurunya, murid-muridnya, karyawan-karyawannya, cleaning service-nya, security-nya, semuanya benar-benar menjalankan kedisiplinan yang ada di sekolah tersebut. Aturan-aturan yang telah dibuatkan dengan jelas di sekolah tersebut, kedisiplinan yang ada di sana, maka sekolah itu lambat laun akan namanya akan naik dan kemungkinan besar akan memimpin dari seluruh sekolah-sekolah yang setara dengannya. Namun manakala mereka sama-sama melanggar aturan kedisiplinan sekolah tersebut, maka percayalah lambat laun sekolah itu makin lama makin ditinggal orang, makin tidak diminati orang, makin turun rating sekolah itu, makin jauh ke bawah, makin anjlok ke bawah, sampai akhirnya menjadi sekolah yang memang terendah di jajarannya, di ratingannya. Agama mirip itu. Agama ini bukan suatu benda yang bisa kita angkat lalu kita tinggi-tinggikan, enggak ada. Dia tidak punya wujud. Dia tidak punya zat yang kita junjung bersama, zat itu kita tinggikan dengan apapun yang bisa kita buat dia tinggi, enggak ada. Agama ini aturan. Agama ini kedisiplinan, kalau bisa dikatakan sebuah kedisiplinan. Ini kerjakan, ini tinggalkan. Lakukan jam segini. Kerjakan sekali dalam setahun. Ucapkan yang seperti ini, tinggalkan yang seperti ini. Agama ini adalah aturan. Yang manakala kita berjuang untuk menjalankannya, maka agama ini akan naik dan memimpin. Namun manakala kita sepakat secara mayoritas, tidak akan semuanya, umat Islam sepakat untuk melanggar kedisiplinan, aturan-aturan yang ada dalam agama Allah, perintah dan larangan yang ada dalam agama Allah, inilah yang akan terjadi. Lambat laun Islam itu semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, dan akhirnya akan sampai kepada titik paling lemah dan mungkin sedang kita rasakan. Allahu a'lam. Dan saya benar-benar merasakan titik sangat lemah dari titik umat Islam di zaman kita sekarang ini. Apakah nanti akan lebih lemah lagi? Allahu a'lam. Apa yang membuatnya lemah? Karena pejuang-pejuang yang ada di dalamnya tidak berjuang. Komponen-komponen yang ada dalam agama Islam itu tidak menegakkan agama Allah dan tidak menegakkan perintah dan larangan itu. Perintahnya diabaikan, larangannya dikerjakan. Sehingga kalau seandainya kita ingin mencari kambing hitam, siapa penyebab lemahnya agama ini? Kita katakan semua yang berbuat maksiat, semua yang meninggalkan perintah wajib di dalam agama Islam, dan semua yang melakukan hal yang haram dalam agama Islam, punya andil menghancurkan agama Islam. Anda ketika melakukan sesuatu yang haram, jangan kira hanya Anda hanya merusak dirimu sendiri, Anda merusak agama Allah. Maka semua kita harus berjuang menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah di diri kita sendiri. Menegakkan agama Allah di keluarga kita. Yang dia adalah istri dan anak-anak kita. Menegakkan agama Allah di perusahaan kita kalau kita punya perusahaan. Di sekolahan kita kalau kita punya sekolah. Di masjid kita kalau kita adalah pengurus masjid. Di perusahaan kita kalau kita punya perusahaan. Apa yang kita miliki? Tegakkan agama Allah di sana. Tegakkan aturan-aturan syariat di sana. Dan dimulai dari diri sendiri tentunya. Bukan pejuang namanya. Manakala dia terlihat membela agama Allah, membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Entah berbaris di barisan panitia kajian. Atau berbaris di barisan yang membangun masjid. Ternyata dia sendiri tidak mengamalkan agama Allah itu dan meninggalkan syariat-syariat itu. Dengan menjalankan yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Bagaimana mungkin Anda pejuang? Anda tidak akan menegakkan agama Allah itu pada diri Anda sendiri. Bagaimana akan menegakkannya pada orang lain? Oleh karena itu semua kita adalah orang yang diperintahkan untuk menolong agama Allah, maka semua kita pejuang. Pahami itu. Dan hendaklah kita benar-benar berjuang untuk menegakkan agama itu. Dan jangan merasa bahwa saya tak ada andil, saya tak bisa memberikan andil. Ya akhi, dengan menegakkan agama Allah, berjuang menegakkan agama Allah pada diri Anda sendiri, melawan hawa nafsu untuk bertahan di atas agama Allah, itu adalah perjuangan Anda menegakkan agama Allah di permukaan bumi. Karena agama Allah tegak dengan individu-individu yang tegak agama di dalam diri mereka. Semakin banyak individu yang tegak agama Allah di diri mereka, maka akan semakin banyak kekuatan umat Islam. Apalagi setelah menegakkan agama Allah di diri Anda, Anda ikut berjuang di hal-hal yang sifatnya perjuangan nyata yang di luar diri Anda sendiri misalnya. Seperti menjadi sebuah panitia, kajian misalnya. Langkah banyaknya. Dan di ibu kota ini, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin di seluruh kota di Indonesia ini, di ibu kota inilah panitia kajian terbanyak di Indonesia ini. Saking banyaknya yang berbaris dalam barisan apa? Barisan orang-orang yang ingin berjuang menegakkan agama Allah di panitia kajian. Namun pertanyaan berikutnya adalah, kalau Anda sudah berbaris dalam barisan panitia, jujurkah Anda? Jujurkah engkau wahai saudaraku? Apalagi di saat engkau diamanahi umat sesuatu. Apa saja sesuatu itu? Bisa diamanahi umat masjid, bisa diamanahi umat yayasan berbentuk pesantren, bisa diamanahi umat berbentuk uang, uangnya beraneka ragam, bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Diamanahi umat uang untuk membangun masjid. Bagaimana kejujuran Anda dengan hal-hal tersebut? Maka apabila kita melihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sifat jujur itu sifat dominan mereka. Para sahabat itu, apapun yang ada di hati mereka, mereka keluarkan. Itu dia jujur. Apa yang ada di dalam itu yang keluar di luar. Itu yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan itu yang ada di dalam. Itu dia kejujuran. Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi orang jujur. Hidup nikmat kalau Anda sudah menjadi orang jujur. Apa yang terasa keluarkan. Namun keluarkannya dengan adab yang diajarkan oleh agama Islam. Jangan asal keluar juga. Adab untuk mengeluarkannya pun diatur oleh agama Allah. Misalnya Anda marah dan emosi, keluarkan, tunjukkan bahwa Anda marah dan emosi. Namun lihat adab ketika marah. Jangan sampai mengucapkan kata-kata kasar, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dia adalah as-sabbu wasyatam, cacian dan makian. Jangan sampai melaknat orang lain, melaknat ayah dan ibunya. Jangan sampai mengeluarkan penghinaan, cacian dan makian. Biasanya kalau orang sudah marah, kalimat itu keluar. Seorang yang jujur, kalau dia marah, dia tunjukkan dia marah. Tapi marahnya seorang yang beradab dan berakhlak. Agar orang lain tahu dia tidak senang. Agar orang lain tahu bahwa dia marah, dia tidak setuju dibegitukan. Begitulah para sahabat. Dan itu sifat dominan yang dimiliki oleh, sifat yang dimiliki oleh semua para sahabat. Bahkan ketika mereka, sesama mereka ada masalah, ya mereka saling mengeluarkan kata-kata. Namun kata-kata seorang yang beradab dengan adab-adab Islam. Tapi menunjukkan bahwa dia tidak senang. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan seseorang daripada sahabat bertengkar. Ada urusan, ada perkara yang buat mereka bertengkar. Tapi ingat, bertengkarnya para sahabat, jangan samakan dengan bertengkarnya kita di zaman sekarang. Bertengkarnya seorang yang berilmu dan beriman, namun bertengkar. Ada kasus di tengah mereka. Para sahabat juga manusia. Dan ketika sahabat ini berkata-kata kepada Abu Bakar, dan hadis sahih dari Imam Ahmad, mengatakan kata-kata kepada Abu Bakar, mengucapkan kata-kata kepada Abu Bakar, kata-kata berat kepada Abu Bakar, Rasul ada di situ dan Rasul diam saja, sambil tersenyum-senyum. Menunjukkan bahwa tidak ada kata-kata sahabat ini yang maksiat, tidak ada kata-katanya, kata-kata yang melanggar aturan Allah. Menunjukkan bahwa beliau marah, tapi tidak mengucapkan kata-kata yang haram. Karena ada Rasul di sana. Rasul tidak akan diam apabila yang haram dilakukan di hadapannya. Rasul diam saja dan tersenyum-senyum. Abu Bakar pun ketika itu belum menjawab radhiyallahu, tidak menjawab radhiyallahu an. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang ada di hati sahabat ini dikeluarkan. Walau ada Rasul di hadapannya. Jujur. Dan Rasul ada di situ, Rasul diam saja, bahkan sambil tersenyum-senyum. Dan ini yang menunjukkan bahwa tak ada kata-kata sahabat itu yang maksiat. Namun ketika Abu Bakar mulai menjawab, Abu Bakar orang yang paling pandai sabar. Tapi manusia ya manusia. Ada kalanya benteng kesabaran itu jebol juga. Akhirnya menjawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar menjawab, terlihat wajah Rasul yang tidak nyaman dan Rasul pergi meninggalkan mereka. Ketika Abu Bakar datang kepada Rasul dan bertanya, "Ya Rasulullah, tadi saya melihat engkau malah duduk diam saja dan sambil tersenyum-senyum ketika si fulan berkata kepada aku. Namun setelah aku mulai berbicara engkau tinggal dan terlihat wajahmu tidak suka ya Rasulullah dan meninggalkan kami." Kata Rasulullah SAW, "Ketika tadi engkau diam ya Abu Bakar, saya melihat malaikat yang menjawab perkataannya." Saya melihat malaikat yang menjawab perkataan sahabat itu. Ketika engkau diam. Dan ketika engkau mulai menjawab, saya melihat malaikat pergi dan yang datang adalah syaitan. Dan saya tidak mau ada majlis bersama syaitan. Maka saya tinggalkan. Ini sekalian adab bagi kita. Kalau ada yang marah sama kita, jangan jawab. Kalau antum jawab, syaitan datang. Namun tak mudah mengamalkan itu. Butuh kejujuran orang-orang yang benar-benar jujur memegang konsekuensi sunnah. Orang marah-marah kepada kita, diam aja. Kalau kita diam, malaikat yang jawab. Namun kalau kita mulai menjawab, walau kita yakin, ketika kita menjawab karena kita yakin kita benar, itulah yang namanya debat. Itulah yang namanya jidal, pertengkaran. Dan itu ajangnya iblis dan bala tentaranya. Jadi sifat para sahabat itu jujur. Kejujuran itu benar-benar sifat yang menyeluruh di tengah-tengah mereka. Maka wahai muslimin, jadilah penolong-penolong agama Allah dan tanamkan sifat jujur itu sedalam-dalamnya di hatimu. Jadikan sifat jujur itu sifat yang engkau dengannya berpegang-pegang teguh dengan yang engkau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat jujur ini yang sudah mulai hilang dari banyak dada manusia. Di akhir zaman ini. Dan mungkin saja mulai hilang di sebahagian orang yang sudah rajin hadir di majlis taklim. Mungkin juga hilang jujur itu pada sebahagian orang yang ikut mengurus pengajian, ikut membangun masjid sebagai panitia atau sebagai pengurus masjid dan yang lainnya. Ya akhi, Allah tidak membutuhkan dusta engkau untuk agamanya. Jangan pernah berdusta. Tujuannya membela agama Allah. Agama Allah tak dibangun di atas satu dusta. Tak ada akhi, agama Allah ini berdiri di atas satu dusta, enggak ada. Buka sejarah Nabi dan para sahabat. Kapan mereka berdusta untuk menegakkan agama Allah ini? Sekarang banyak saja alasan begini, begitu, begitu. Akhirnya untuk bisa kajian, akhirnya kami berdusta Ustaz agar dapat kajian. Ya akhi, hilang berkah kajian itu kalau Anda berdusta. Nabi SAW mengatakan diizinkan berdusta di 3 tempat. Di peperangan. Dan Anda tidak masuk di dalamnya. Di dalam memperbaiki 2 saudara yang sedang bertengkar. Islah bainan nas. Memperbaiki manusia. Si A dan si B bertengkar lalu Anda ingin mengislah mereka. Diizinkan berdusta. Dan pembicaraan seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya yang menyenangkan hati pasangan masing-masing, diizinkan berdusta. Namun tak masuk dalam konsep yang Anda berdusta karenanya. Wahai saudaraku, wahai saudariku, saya takut Anda berencana menegakkan agama Allah, justru Anda yang menghancurkan agama itu. Bagaimana mungkin Anda ingin berjuang menegakkan agama Allah dengan melanggar aturan yang ada dalam agama itu? Bagaimana caranya? Anda tidak paham. Anda tidak bisa meletakkannya di tempat yang bisa difahami. Ingin memperjuangkan agama Allah, ingin menegakkan agama Allah, ingin menjadi pejuang kajian, ingin menjadi ketua panitia, ingin menjadi pengurus, lalu berdusta untuk menegakkan kajian itu. Saya khawatir andalah pencoreng-pencoreng agama Allah. Maka mari introspeksi diri. Karena demi Allah, kita mulai merasakan adanya orang-orang yang berdusta di dunia kajian, di dunia kepanitiaan, di dunia yang dia merasa dia sedang berjuang menegakkan agama Allah, namun terlihat dia berdusta, terindikasi berdusta. Sekali lagi saya katakan, agama Allah tidak pernah ditegakkan oleh Nabi dan para sahabat di atas satu dusta pun. Maka jangan pernah mengira maslahat yang Anda ingin katakan maslahat, Anda raih dengan dusta, lalu kemudian Anda mendapatkan apa yang Anda katakan maslahat, itu adalah maslahat. Bagaimana mungkin Anda menegakkan agama Allah di sebuah sifat yang Allah katakan itu sifat yang dilaknat. Allah berfirman, ala la'natullahi alal kadhibin. Ketahuilah bahwa laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Lalu sifat yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala tersebut diwujudkan dalam menegakkan agama Allah, menegakkan sebuah pengajian. Pengajian apa yang ditegakkan di atas sifat laknat itu? Maka jangan. Terpengaruh dan terpedaya bujuk rayu iblis. Beragama ini, berjuang menegakkan agama ini adalah menata diri atas agama Allah. Sebagaimana yang tadi kita katakan. Lalu berusaha ngajak orang satu demi satu sesuai dengan agama Allah itu. Seberapa yang dapat diajak, alhamdulillah. Seberapa yang ikut, alhamdulillah. Tidak perlu harus jumlahnya banyak. Yang penting ikut ngajak orang. Maka tak mungkin namanya mengajak kalau Anda adalah orang-orang yang merusak agama itu. Maka jadilah orang-orang yang jujur. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wasidq, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Hendaklah kalian selalu jujur, karena jujur membawa kalian kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kalian ke surga. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu membawa kalian kepada dosa-dosa, dan dosa-dosa membawa kalian ke neraka. Kalau sudah pernah terjadi sebelumnya, Anda berdusta dengan tujuan, dengan orientasi sebuah maslahat, tinggalkanlah itu, taubatlah, tinggalkanlah sifat dusta membela agama Allah. Tak ada izin dari Allah untuk berdusta. Kita ingin meminjam sebuah masjid, lalu kita berdusta menjual nama seseorang padahal orang tersebut tidak mengizinkan namanya dijual, misalnya menyebutkan nama seseorang yang disegani oleh pengurus DKM, ketua DKM, padahal orang tersebut tidak, belum kita minta izin untuk namanya dipakai. Ini adalah bagian daripada tindakan yang tidak diridhoi dan tidak diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dengannya Anda merasa sedang memperjuangkan agama Allah. Di sisi lain ada orang yang mengumpulkan dana umat Islam, tapi tujuan utamanya memperkaya diri. Dan ini contohnya begitu banyak. Dan tidak jujur dalam mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ada saja cara Allah untuk membongkar kebohongan itu. Karena Allah tidak pernah ridho agamanya ditegakkan di atas kedustaan. Akibat takwalah kepada Allah. Jangan Anda ingin berjuang kepada Allah, berjuang untuk agama Allah di atas cara yang tidak Allah izinkan. Agama kita, agama Islam, agama ahlu sunnah, manhaj ahlu sunnah dalam menyampaikan dakwah adalah tujuan itu tidak menghalalkan cara. Tujuan tidak menghalalkan apa? Cara. Tujuan adalah tujuan. Cara adalah cara. Cara menuju tujuan tersebut. Sarana yang digunakan, cara yang digunakan untuk menuju itu. Hanya ahlu al-batil wa ahlu al-ahwa yang menghalalkan cara karena tujuan yang mulia. Tujuannya asal tujuannya mulia, cara yang salah bisa dilakukan. Yang penting tujuannya mulia. Ini bukan manhajnya ahlu sunnah. Ini bukan manhajnya salaful ummah. Ini bukan manhajnya salaful saleh. Salaful saleh, caranya harus halal, tujuannya juga harus benar. Maka dusta tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan. Apalagi dusta untuk menyampaikan agama Allah, untuk berdakwah. Maka jangan jadi pejuang-pejuang agama Allah di atas dusta. Saya khawatir Anda tidak dianggap oleh Allah sebagai pejuang-pejuang agamanya. Saya khawatir perpecahan umat justru disebabkan oleh kedustaan demi kedustaan yang sudah lama semakin menjadi-jadi itu. Maka Anda ingin apa sebenarnya? Anda ingin mengajak orang kepada agama Allah agar orang selamat, biarlah dirimu binasa begitu? Biarlah saya binasa dengan melanggar aturan Allah. Yang penting orang lain saya ajak kepada sunnah Nabi. Logika apa ini? Cara berpikir siapa yang seperti ini? Tunjukkan satu guru yang mengajarkan cara berpikir seperti ini. Dan tunjukkan satu salafus saleh yang punya cara yang seperti ini. Coba. Maka jadilah pejuang-pejuang yang jujur. Allah pasti melihat kejujuran itu. Allah pasti menilai kejujuran itu. Dan yang paling jujur Allah akan letakkan di depan. Pernahkah kita mendengar kisah Ka'ab bin Malik yang jujur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak hadir perang Tabuk, padahal 70 orang munafikin berdusta dan Rasulullah SAW terima uzur mereka, Rasulullah maafkan mereka, namun batin mereka diserahkan kepada Allah. Sementara Ka'ab bin Malik punya hujah yang kalau disebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya hujah dusta yang kalau disebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia yakin dia selamat. Namun dia ambil jalan jujur dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh telah aku diberikan oleh Allah kekuatan hujah. Kalau aku mengucapkan itu kepadamu, engkau akan maafkan aku dan engkau akan ridha kepada aku. Namun saya yakin kalau itu saya lakukan, tak selang berapa lama Allah akan tunjukkan kepadamu kebenaran yang membuat engkau benci kepada aku. Sekarang aku akan jujur kepadamu ya Rasulullah. Aku tidak punya alasan apapun. Aku tidak punya alasan apapun meninggalkan perang Tabuk. Tidak ikut serta perang Tabuk. Justru aku sedang tergiur dengan ranumnya tanaman yang sebentar lagi akan matang. Itu yang membuat aku akhirnya tidak ikut perang Tabuk. Dan ya Rasulullah, saya tahu dengan kejujuran saya ini, walaupun engkau benci kepada aku, namun suatu saat Allah akan membuat engkau ridho kepada aku. Lihat, dia tanggungkan sesaat benci Rasul kepada dirinya, karena dia tahu, Allah tahu isi hatinya, Allah tahu kejujurannya. Rasul manusia bisa ditipu kalau Allah tidak tunjukkan kepadanya wahyu. Namun siapa yang bisa menipu Allah? Dan benar Rasulullah marah kepada Ka'ab bin Malik dengan cara tidak mau berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Bahkan ketika Ka'ab bin Malik masuk masjid, sengaja datang mendekat kepada Rasul dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, tak dijawab oleh Rasul sama sekali salam itu. Aku tidak ingin mendengarkan suara Rasul menjawab salam itu, kata Ka'ab. Aku hanya ingin melihat apakah bibir beliau bergerak menjawab salam itu. Ternyata tidak digerakkan. Orang yang benar-benar cinta Rasul, orang yang benar-benar cinta Rasul, maka kepedihan paling pedih dalam hatinya adalah saat dibenci oleh Rasul. Saat dimarahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan paling parah di permukaan bumi adalah dibenci oleh orang yang paling kita cintai. Dan itu yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW menyuruh seluruh penduduk Madinah Muslim untuk tidak berbicara kepada Ka'ab. Jangan ajak dia berbicara. Sehingga Ka'ab bin Malik pergi kemanapun di kota Madinah. Dan Ka'ab bin Malik asli orang Madinah. Kemanapun dia pergi, ngajak orang Muslim berbicara, tidak ada yang ngomong sama dirinya. Pergi ke pasar, tak satu pun yang berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Sehingga Ka'ab bin Malik mengatakan, aku tidak lagi kenal kota Madinah ini. Ini bukan kota yang ku kenal. Padahal beliau tumbuh besar di kota Madinah. Karena itu kampung halamannya, namun sudah berubah. Di saat seperti itu, datang surat Raja Ghassan menjanjikan posisi yang aman dan nyaman dan dimuliakan. Datanglah ke tempat kami. Kami dengar sahabatmu benci kepadamu. Datanglah ke tempat kami. Kami akan muliakan engkau. Kami akan berikan engkau kedudukan. Kami akan berikan kepadamu harta. Bergabunglah bersama kami. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Surat raja itu dimasukkan ke dalam kobaran api. Tawaran dunia, namun bertentangan dengan agama, hanya pantasnya di dalam kobaran api. Tidak sampai di situ. Tak lama setelah itu datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik dan mengatakan, Rasul perintahkan engkau untuk menjauhi istrimu. Sejauh itu? Ya, sejauh itu. Sakit? Ya, sakit. Itulah akibat efek dusta. Jangan mengira dusta itu gampang. Jangan mengira dusta itu remeh. Itu konsekuensi jujur? Ya, itu konsekuensi jujur. Ka'ab bin Malik berkata, "Utalliquha am madza af'al?" Apakah saya harus menceraikan istriku ketika disuruh berpisah atau bagaimana? Kata utusan Rasul, jauhi saja, jangan diceraikan. Maka kata Ka'ab bin Malik kepada istrinya, pulang dulu ke rumah keluargamu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Akhirnya hidup jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, jauh dari tetangga. Sampai Allah tabaraka wa ta'ala turunkan ayat, wa 'ala thalathati alladhina khulifu, dan Allah terima tiga taubat dari tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya. Sampai turun ayat itu, pertanda bahwa Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya bersamanya. Ka'ab bin Malik masuk masjid dan kemudian berkata, Rasulullah SAW berkata kepadanya, abshir bi khairi yaumin marra bika mundu an waladatka ummuk. Bergembiralah wahai Ka'ab dengan hari terbaik yang pernah engkau lalui semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Kata Ka'ab bin Malik, Allah tidak memberikan kepadaku ini ya Rasulullah kecuali karena kejujuranku. Dan aku berjanji di hadapan engkau bahwa aku akan jujur seumur hidupku dan tidak akan berdusta. Kata Ka'ab bin Malik ketika sudah tua, dan janji itu aku pegang sampai sekarang. Semoga waktu yang tersisa, usia yang tersisa tetap bisa memegang janji itu. Ini suri tauladan kita. Ini dia Ansar. Ini salah seorang kisah Ansar. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Wahai orang yang berhutang, dan ketika meminjam hutangan tahu tidak bisa membayar, namun dusta dengan mengatakan saya akan bayar 500 ribu per bulan, saya akan bayar 1 juta per bulan demi hanya sekedar untuk mendapatkan piutang itu, dan setelahnya Anda tidak peduli dengan bentuk pembayaran, bahkan Anda lari-lari di saat ditagih. Anda mencoreng agama Allah, Anda menghinakan agama Allah, Anda merendahkan agama Allah, dan Anda merasa diri Anda pejuang. Pejuang dari mana? Pejuang dari mana? Maka datangilah orang tersebut. Datangi orang yang telah engkau tipu. Minta maaf kepadanya. Sampaikan apa adanya. Kalau ingin menjadi pejuang agama Allah. Nah, sifat sahabat yang sangat dominan berikutnya adalah berkorban dan berjuang. Allah tabaraka wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Harta faid yang didapatkan oleh Nabi SAW di kisah yang sebelumnya, di ayat sebelumnya bicara tentang harta faid, Itu untuk fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah dan masih fakir. Yang mana muhajirin adalah orang-orang yang dikeluarkan dan diusir dari kampung halaman mereka, dan juga terusir dari harta-harta mereka. Terusir dari kampung mereka Mekah, dan terusir dari harta mereka. Ini pengorbanan. Ini pengorbanan muhajirin yang sangat hebat, meninggalkan kampung halaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di Mekah itulah tempat lahir mereka. Di Mekah itulah histori hidup mereka. Di Mekah itulah ayah dan ibu mereka. Di Mekah itulah saudara-saudara mereka. Di Mekah itulah sahabat-sahabat mereka sebelumnya. Meninggalkan kampung halaman bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya sekedar meninggalkan kampung halaman, turut serta ditinggal di kampung halaman itu harta yang ada. Karena muhajirin hanya hijrah membawa bekal seadanya, sebisanya. Sehingga harta mereka tinggal di kota Mekah, bisnis mereka tinggal di kota Mekah, perniagaan mereka tinggal di kota Mekah, dan diambil oleh orang Quraisy dengan cara yang zalim. Dirampas oleh Quraisy dengan semena-mena. Mereka tinggalkan kampung halaman, mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan sanak famili, mereka tinggalkan harta dan pindah ke kampung orang lain, dan mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka di sana. Bagaimana harta mereka nanti di sana? Apa yang akan mereka dapatkan? Bagaimana hidup di sana? Tidak tahu. Blank. Tapi mereka lakukan. Apa namanya ini? Perjuangan. Apa namanya ini? Pengorbanan. Kalau ingin berjuang menegakkan agama Allah, agama ini agama perjuangan. Agama ini agama pengorbanan. Maka kalau tidak sanggup untuk berkorban dan berjuang, jangan berbaris dalam barisan pejuang. Kalau tidak ingin untuk berkorban, berkorban harta, berkorban pikiran, berkorban waktu, berkorban tenaga, jangan merasa bahwa agama ini tempat kita mencari nafkah. Begitu ada kegiatan-kegiatan yang di sana ada harta, lalu kita mendekat dengan niat apa? Apa yang bisa saya dapatkan dari sana? Ini bukan mental pejuang. Ini mental penggerogot. Yang kerjanya ngerogoti. Untuk agama Allah, Anda harus berbicara dengan dirimu dengan cara, apa yang bisa saya berikan kepada agama Allah? Bukan, saya dapat apa dari agama Allah? Akhi, ukhti, sadarlah. Berurusan dengan agama ini, konsepnya adalah saya berjuang apa untuk agama Allah? Apa yang saya berikan untuk agama Allah? Bukan saya dapat apa dari agama Allah. Naam, infak dan sedekah akan membuat pintu rezeki akan terbuka, tapi bukan dengan konsep yang tadi, yaitu sengaja pergi kepada pembangunan masjid misalnya, lalu kemudian mencari titik apa yang bisa saya ambil dari sini, apa yang bisa saya ambil keuntungan dari sini. Bukan cara yang seperti itu. Justru apa yang bisa saya lakukan untuk kebaikan masjid ini, apa yang bisa saya lakukan untuk kebaikan pembangunan masjid ini, Apa yang bisa saya infakkan? Tenaga saya, pikiran saya, tenaga saya, waktu saya, kemampuan saya untuk membeli barang termurah misalnya. Karena harta itu menggiurkan. Harta itu membuat mata terkesima dan terpukau, dan fitnahnya besar. Kalau ingin bisnis harta, ingin dapatkan harta, jangan di agama Allah. Ambil bisnis yang benar-benar bisnis. Ambil dunia yang benar-benar dunia. Ambil perniagaan, ambil transaksi duniawi. Jual sesuatu di pasar. Namun pergi ke pembangunan masjid untuk mencari saya bisa ambil apa di sini. Ini bukan mental para pejuang. Justru yang ada pengorbanan. Lihat kaum muhajirin. Harta mereka tinggal. Kampung halaman mereka tinggal. Untuk agama Allah. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka terusir dari kampung halamannya, mereka terusir dari hartanya. Apa yang mereka lakukan? Yabtaghuna fadlan minallah. Mereka ingin mendapatkan anugerah dari Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka ingin menolong Allah, menolong Rasulnya. Coba lihat. Menolong Allah, menolong Rasulnya, tinggalkan kampung halaman. Menolong Allah, menolong Rasulnya, tinggalkan harta. Bukan justru dapat apa. Ulaika humus shadiqun. Mereka yang bisa mengorbankan hartanya. Mereka yang bisa berkorban dengan meninggalkan kampung halamannya untuk berjuang. Mereka lah orang-orang yang sudah jujur, kata Allah. Jujur dalam perjuangannya. Ini pujian Allah kepada muhajirin. Lihat Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Ini Ansar. Dan orang-orang yang telah menyiapkan kampung halamannya dan menyiapkan iman sebelum datangnya muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang Islam yang hijrah ke kampung halaman mereka. Ada sifat cinta nanti bagian berikutnya. InsyaAllah. Kalau Allah berikan waktu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak menemukan di hati mereka ada sesuatu yang mengganjal dari sesuatu yang mereka berikan kepada saudara-saudaranya. Ansar berkorban harta untuk muhajirin yang datang. Karena ketika datang ke kota Madinah, muhajirin tak punya apa-apa. Yang punya rumah di Mekah enggak punya rumah di Madinah. Yang punya perniagaan bisnis di Mekah tak punya apa-apa di Madinah. Nihil, dimulai dari nol. Abdurrahman bin Auf, pedagar, saudagar kaya, tinggal harta di kota Mekah. Hal yang sama dengan Utsman bin Affan, tinggal harta di kota Mekah. Dan Ansar melakukan perjuangan luar biasa, pengorbanan luar biasa. Dengan apa? Berbagi harta. Rasulullah SAW mempersaudarakan satu muhajirin dengan satu ansar. Satu muhajirin dengan satu ansar. Kalian bersaudara. Kalian bersaudara. Fulan dengan fulan bersaudara. Fulan bersaudara. Ini yang namanya mu'akhat. Sejarah mu'akhat di awal datangnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Satu muhajirin dipersaudarakan dengan satu ansar. Apa yang dilakukan ansar? Dengarkan perjuangan Ansar. Dia mengatakan kepada saudaranya muhajirin, saudaraku, aku punya dua rumah. Rumahku yang pertama itu dia. Rumahku kedua ini dia. Silakan kau lihat. Rumah pertama perhatikan dengan seksama. Silakan engkau lihat rumah yang kedua, perhatikan dengan seksama. Engkau tertarik rumah yang mana? Ambil untuk dirimu. Apa namanya ini? Perjuangan. Apa namanya ini? Pengorbanan. Akhi, sendalmu diminta saudaramu, bisa engkau berikan? Muhajirin memberikan rumah. Ansar memberikan rumah kepada muhajirin. Saudaraku muhajirin, ini kebunku. Ini kebunku. Itu kebunku yang kedua. Lihat, kebun mana yang kau suka, ambil satunya, tinggalkan satu untukku. Dengan ini Allah muliakan Ansar. Allah kekalkan sejarah Ansar di dalam Al-Quran. Dan itu begitu seluruh Ansar menjamu saudaranya muhajirin. Sampai yang tidak punya rumah, sampai yang tidak punya kebun, apa yang mereka punya berbagi dengan saudaranya muhajirin. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Bahkan Ansar mendahulukan saudaranya muhajirin daripada dirinya, walaupun dia juga sebenarnya tak lapang juga. Lihat perjuangan. Ini dia penolong-penolong agama Allah. Ini dia Ansarullah, orang-orang yang ingin berjuang menolong agama Allah. Begini mereka. Wa man yuqashuha nafsih fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang sudah terjaga dari, terpelihara dan tidak tersentuh lagi oleh syuhha nafsih, kebakhilan yang ada pada dirinya. Sudah tidak bisa, sudah kebakhilan tidak lagi menjadi sifatnya. Fa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang pasti akan beruntung. Kalau begini para muhajirin dan ansar menegakkan agama Allah tabaraka wa taala, Rabbul izzati wal jalalah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kita? Sejauh apa kita telah berbuat sesuatu yang sifatnya pengorbanan? Saya hanya ingin mengajak diri saya sendiri. Dan kata-kata ini saya arahkan kepada diri saya sebelum saya mengarahkannya kepada saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Mari kita introspeksi diri seraya bertanya, saya berjuang apa untuk agama Allah? Saya berkorban apa untuk agama Allah? Cari itu kalau ingin menjadi pejuang. Dan cari jawabannya yang benar. Dan kalau tidak pandai menilai jawaban yang benar, bisa bertanya kepada yang mahir menilai. Tidak mesti dengan harta. Bisa dengan tenaga. Bisa dengan waktu. Bisa dengan skill. Sebagian saudara-saudaraku menghadap lalu mengatakan, Ustaz, saya dipakai oleh yayasan A untuk menjalankan dakwah. Tenaga saya, skill saya dipakai untuk menjalankan dakwah oleh yayasan A atau yayasan B atau yayasan C. Dan saya digaji dengan gaji yang jauh di bawah yang seharusnya. Skill saya sekarang dengan kemampuan saya sekarang, kalau saya gunakan untuk bekerja di luar, saya akan digaji lebih daripada 100% gaji saya yang sekarang. Saya cuma digaji misalnya 5 juta di yayasan ini. Lalu kemudian kalau di luar mungkin gaji saya bisa 13 juta atau 14 juta. Dan saya tahu dan kenal orang-orang yang saya yang mendidiknya, dia sekarang bekerja di perusahaan A, perusahaan B dan yang lainnya dengan gaji sekian. Padahal dia murid saya atau adik saya yang mengasuh dia untuk skill ini. Saya katakan Anda berjuang. Anda berjuang dengan skillmu. Anda berjuang dengan skill Anda. Saya bertanya ketika itu, akhi, 5 juta ini, dengan gaji yang 5 juta sekarang, apakah terkendala masalah makan anak dan istri? Insya Allah tidak, Ustaz. Apakah terkendala biaya sekolah anak di yang sedang sekolah sekarang? Insya Allah masih ketutup, Ustaz. Apakah masih ada kesempatan untuk mencari nafkah di tempat lain ketika sedang tidak bekerja, entah malamnya, entah sebelum datang ke sini masih dibiarkan, masih insya Allah sedikit-sedikit masih, Ustaz. Saya katakan, bismillah, bertahanlah. Dan niatkan saudaraku bahwa kalau Anda digaji 5 juta sekarang, dan idealnya Anda digaji 14 juta, maka niatkan di hatimu, engkau tiap bulan menyumbang untuk dakwah 9 juta rupiah. Selisih antara ideal gaji yang harus dia dapatkan dengan apa yang dia terima. Niatkan setiap bulan engkau berinfak 9 juta. Dan engkau berhak untuk meniatkan itu. Saya idealnya digaji berapa? 14. Namun saya sumbangkan 9 juta untuk dakwah. Saya terima 5 juta. Dan saya yakin dan percaya, kalau Anda bisa lakukan ini, Anda akan menjadi orang yang tenang dalam dan tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang seperti ini. Dan Anda berhak untuk merasakan itu. Anda berhak untuk punya rasa itu. Anda berhak di hati Anda untuk menyatakan itu. Tak perlu sampaikan kepada orang lain. Tapi yakini dalam hati, berbicara kepada Allah. Ya Allah, aku infakkan 9 juta per bulan. Dari harga skill yang dia sumbangkan untuk dakwah. Faham? Ini dia pejuang. Begini pejuang. Kita pernah berinteraksi dengan kawan-kawan yang belum apa-apa, minta gaji besar. Belum apa-apa. Belum nampak perjuangannya, belum nampak kerja kerasnya, belum nampak apapun. Namun awal-awal sudah minta gaji besar. Bahkan lebih besar dari yang dia dapatkan di tempat yang akan dia tinggalkan. Berjuang apa ini? Ini kita alami. Sifat orang-orang yang merasa dirinya akan berjuang, namun sebenarnya nyari makan. Menyari sesuatu di tempat yang baru. Maka agama ini, agama perjuangan. Baca sejarah Rasul sampai dari awal sampai akhir, kalau bukan isinya perjuangan. Baca sejarah Rasul dari awal sampai akhir, kalau bukan isinya pengorbanan. Maka bismillah, tata hati kita dari sekarang. Saya ingin berjuang di atas agama Allah, dan saya ingin melihat apa yang bisa saya perjuangkan. Ada waktu saya berikan waktu, ada skill saya berikan, tidak perlu harus diminta dulu. Tawarkan diri. Ustaz, saya mampunya ini. Bisa saya tempatkan di mana? Ustaz, saya punya skill ini, saya punya waktu sekian yang bisa saya gunakan untuk dakwah. Ustaz, gunakan kemampuan saya. Atau datang kepada kajian panitia-panitia dan katakan, saya mampunya di sini, saya mampunya menulis, saya mampunya keuangan, saya mampunya skillnya di sini, saya ingin berbuat lillahi ta'ala. Kita memiliki saudara-saudara walillah alhamd, yang ketika berbuat tidak mau digaji. Tidak mau digaji. Kita tawarkan gaji ditolak. Ini dia pejuang. Ini pejuang. Baik. Sifat berikutnya. Di dalam surat Muhammad ayat 29. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat yang terakhir ayat yang ke-29 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang sifat para sahabat Muhajir dan Ansar, dan mereka adalah pejuang-pejuang agama Allah yang ingin kita tiru derap langkah mereka dalam berjuang. Di awal ayat dari ayat yang ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya, siapa mereka? Para sahabat. Apa sifat mereka? Ashidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Maka ini sifat berikutnya, yang mungkin ini sifat terakhir yang kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini, walau masih ada sifat-sifat lain yang banyak sekali dari sifat para sahabat, namun waktu yang membatasi kita. Sifat berikutnya adalah sifat berkasih sayang sesama orang yang sedang berjuang menegakkan agama Allah. Dalam perjuangan terlalu banyak rintangan, apatah lagi perjuang menegakkan agama Allah. Di dalam Al-Quran Allah telah bercerita banyak bahwa pejuang-pejuang agama Allah menemukan rintangan-rintangan hebat. Dimulai dari Nuh alaihi salam sampai Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat rintangan-rintangan yang mereka hadapi. Cacian, makian. Bahkan sampai pengejaran, ingin dibunuh. Bahkan aksi membunuh. Sebahagian para nabi dibunuh. Sifat kaum yang Allah katakan wa yaqtuluna al-anbiya, mereka membunuh para nabi. Lihat apa derita Nabi Ibrahim alaihi salam yang dicampakkan oleh kaumnya ke dalam kobaran api yang telah menggunung untuk membakar dan membunuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun karena Allah tabaraka wa ta'ala menolong Nabi Ibrahim, menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga terjadilah sebuah kekuatan atau sebuah kisah luar biasa di mana Nabi Ibrahim keluar dengan selamat dari kobaran api itu. intinya alangkah beratnya perjuangan Nabi Ibrahim. Lihat pula Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel yang ingin dibunuh oleh manusia terlaknat bernama Fir'aun. Dan lihat pula penderitaan mereka, rasakan penderitaan itu. Lihat pula Nabi Yahya yang dibunuh oleh kaumnya. Nabi Isa yang dikejar oleh kaumnya untuk dibunuh. Namun Allah selamatkan dengan mengangkat Nabi Isa dan membuat wajah seseorang pengkhianat mirip wajah Nabi Isa. Mirip, agak mirip, tak sama, sehingga ia yang kemudian akhirnya dibunuh dan Allah menyelamatkan Nabi Isa. Tapi lihat bahwa Nabi Isa menegakkan agama Allah, menegakkan, memperjuangkan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan rintangan-rintangan besar. Dan lihat pula Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana rumah beliau dikepung dengan lelaki-lelaki bersenjata tajam yang masing-masing mereka berniat untuk menancapkan pedangnya di tubuh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah sampai ingin membunuh, itu artinya dia telah melakukan hal-hal yang lainnya. Faham maksudnya? Dia ingin membunuh saking kesalnya. Kalau sudah ingin membunuh, itu artinya melakukan hal yang lainnya. Cacian, makian, tudingan. Dan aksi-aksi lainnya. Inilah rintangan yang pasti dihadapi. Akan dihadapi. Walau semoga tidak sampai kepada jenjang yang lebih dahsyat tadi yang namanya pembunuhan. Tapi rintangan demi rintangan ini pasti dihadapi. Pasti akan menghadang dan merintang di jalan dakwah itu. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku, kita butuh untuk saling berkasih sayang sesama kita. Agar rintangan-rintangan berat itu terasa tidak terlalu berat dengan adanya saudaraku, saudaraku, saudariku, saudariku yang berkasih sayang bersama diriku. Rintangan berat itu terobati dengan persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama mukmin, saling berkasih sayang sesama kita akan membuat rintangan-rintangan itu terasa agak sedikit ringan. Dan jangan tambah beratnya rintangan yang diberikan oleh, takdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari orang-orang yang tidak suka tegaknya sunnah. Jangan diperberat dan diperparah dengan hilangnya cinta dan kasih sayang sesama kita. Sudah cukuplah rintangan-rintangan yang mereka buat itu sebagai rintangan-rintangan dakwah. Jangan diperkeruh dengan perseteruan sesama. Kita butuh saling bergandengan tangan. Kita butuh saling sayang menyayangi. Saling memberikan kalimat-kalimat hiburan yang menghibur saudara kita yang sedang ditimpa beratnya rintangan untuk menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Dalam bahasa lain saya ingin mengatakan, cukuplah rintangan itu datang dari luar, jangan dari dalam. Cukuplah panasnya menggenggam bara api itu terasa dari orang-orang yang tidak mau bara api itu digenggam. Jangan justru berasal dari orang-orang yang sama-sama menggenggam bara api. Sungguh tidak mengerti kita agama kita kalau ini yang kita lakukan. Saudaramu dia memiliki rintangan-rintangan dalam menegakkan agama Allah. Anda perkeruh dengan dirimu menambah rintangan beratnya itu. Apakah Anda mencintai saudaramu atau tidak? Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh Anda mencintai sesama mukmin? Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan Anda untuk mencintai saudaramu muslim? Maka ringankan beban saudara-saudara kita. Dengan apa? Dengan kasih sayang sesama kita. Dengan saling mencintai. Dengan saling menyayangi. Dengan saling mengayomi. Dengan saling memberikan kata-kata yang bisa meringankan beban perasaan, beban yang lainnya. Jangan justru semakin memperkeruhnya. Dan itu yang terjadi di tengah para sahabat. Mereka saling berkasih sayang sesama mereka. Mereka saling mengayomi, mereka saling berbagi, mereka saling berangkulan tangan, mereka saling ingin memberi sesama mereka. Mereka saling ingin mendahulukan saudaranya muslim dibanding dirinya. Sehingga akhirnya rintangan-rintangan berat yang di luar itu terobati dengan kasih sayang yang ada di tengah-tengah mereka. Iyalah para sahabat. Bagaimana mereka berkorban harta untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya. Bagaimana mereka saling menasehati, saling memberikan kata-kata menghibur orang yang sedang ditimpa masalah. Bagaimana mereka saling berbagi, saling peduli. Bagaimana sifat mereka mendahulukan saudaranya dibanding dirinya. Ini sifat para pejuang, ini sifat orang-orang yang menolong agama Allah. Ini sifat muhajirin dan ansar. Pejuang-pejuang agama Allah yang kita ingin jadikan mereka sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Dan ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Dan itu juga yang Nabi SAW perintahkan. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Permisalan orang mukmin dalam saling mencintai, saling merahmati sesama mereka, saling mengayomi sesama mereka, bagikan satu tubuh. Kalau ada yang sakit satu, yang lain ikut sakit. Yang lain ikut merasakan kepedihan itu. Sehingga yang lainnya tak bisa tidur. Begadang dan demam panas. Yang sakit hanya kaki, yang lain panas semua. Yang lain tak bisa tidur, ikut begadang. Padahal yang sakit hanya kaki. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman kalian sampai kalian cintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Mana kita dari pengamalan ini coba? Maka berhentilah. Kalau terjadi sebelumnya dari diri kita. Jangan bicara orang lain, jangan katakan fulan, fulan, fulan. Yang penting diri saya. Kalau masing-masing kita introspeksi diri masing-masing, maka akan berkumpullah di masjid ini orang-orang yang saling berkasih sayang. Namun kalau kita hanya lempar bola ke orang lain, ketika kesalahan itu disebutkan, oh si fulan yang melakukannya, si fulan yang melakukannya, si fulan yang melakukannya, saya tidak. Walau tidak kita ucapkan dengan kata, namun kita rasakan dalam hati, maka tak akan pernah berhasil. Aksi untuk membuat kaum muslimin ini saling tarahum, saling cinta mencintai, saling berkasih sayang. Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk melakukan itu. Waghfidh janahaka limani taba'aka minal mu'minin. Bertawadu'lah, rendah hatilah. Berikan kasih sayangmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. dan para sahabat murid-murid Rasul mengikuti sifat Rasul tersebut. Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, masuk Islam di Fathu Makkah, namun kemudian bagus Islamnya dan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terluka dalam sebuah peperangan, luka yang sangat hebat, sehingga dirawat di tenda perawatan tentara-tentara yang terluka. Ketika itu beliau merasakan haus dahaga yang sangat tinggi, yang sangat hebat, sehingga beliau meminta air, air, berikan aku air. Kemudian yang menuangkan air, datang untuk menuangkan air di mulutnya Ikrimah radhiyallahu anhu wa ardhah. Namun ketika akan dituangkan, Ikrimah mendengarkan jeritan yang lain yang sama, meminta air. Apa kata Ikrimah radhiyallahu an, dahulukan saudaraku, mungkin dia lebih membutuhkan daripada diriku. Ini dia jiwa yang diterpa oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW dengan didikannya. Begini jiwa para sahabat. Begini jiwa orang-orang yang berbaris dalam barisan jihad menghadapi orang kafir. Mereka saling mencintai sesama mereka. Mereka ingin saling berbagi sesama mereka. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Ketegasan untuk mereka. Adapun kesini adalah kasih sayang. Ketika yang menuangkan datang kepada orang yang minta air tadi, yang kedua pun mendengarkan jeritan yang ketiga, jeritan yang sama, minta air karena saking hausnya. Yang kedua pun tetap berkata, dahulukan saudaraku itu yang minta, mungkin dia lebih membutuhkan air daripada diriku. Haus dahaga saat terluka di negeri yang susah dapat air, mau perang saja air berhemat-hemat, sekarang terluka parah, sedang haus, tetap saja punya sifat mendahulukan saudaranya. Mana kita dari sifat ini, subhanallah. Bagaimana kita dengan sifat ini, ya wahai orang-orang yang menyatakan dirinya ingin mengajak kaum muslimin, mengajak keluarganya, mengajak ayah ibunya, mengajak temannya, mengajak rekanan bisnisnya, mengajak tetangganya kepada sunnah. Mana kita dari sifat ini? Sifat para pejuang. Sungguh kita ini jauh daripada sifat-sifat yang diceritakan oleh Allah tentang para sahabat, atau disebut dalam sejarah tentang sifat para sahabat, para pejuang. Akhirnya tukang tuang pun ingin menuangkan di mulut yang ketiga. Ketika yang ketiga ingin minum, kembali terdengar rintihan Ikrimah meminta air karena saking hausnya. Tenggorokan kering, berperang di medan jihad, di tempat yang sedikit air, di negeri yang panas, tandus, di padang pasir, berdebu. Dan ketika itu pula yang ketiga mengatakan, dahulukan saudaraku. Tiga-tiganya mengalukan hal yang sama. Dan tukang tuang pergi kepada Ikrimah karena perintah yang ketiga untuk menuangkan air. Apa yang terjadi? Ikrimah sudah meninggal dunia. Meninggal dunia karena mendahulukan saudaranya. Meninggal dunia di saat mendahulukan saudaranya lebih daripada dirinya. Ya laha min ni'mah. Alangkah nikmatnya meninggal dalam kondisi yang seperti ini. Meninggal dalam sifat yang paling Allah cintai, adillatin 'alal mu'minin, berkasih sayang bersama kaum mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafirin. Meninggal dalam sifat yang dicintai Allah, asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sesama mereka. Dalam kondisi inilah Ikrimah bin Abi Jahal wafat. Haus dan dahaga, dibawa mati untuk mendahulukan saudaranya. Dan kepada tukang tuang, pindah kepada yang kedua pun meninggal. Pindah kepada yang ketiga pun meninggal dunia. Tiga-tiganya meninggal dalam sifat yang sama. Maka jadikan ini ibrah saudaraku. Wahai para pejuang yang berjuang menegakkan agama Allah, masih banyak hal-hal yang harus kita benahi dalam diri kita. Kalau kita benar-benar ingin menjadi orang-orang yang menegakkan firman Allah, intansurullaha yansurkum. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Penolong-penolong Allah, maksud penolong Allah maksudnya adalah penolong agama Allah. Perintah Allah kita untuk menjadi penolong agama Allah. Maka ini sifat yang harus kita coba latih, latih, latih dan latih. Untuk sehebat ini mungkin tidak. Akan tetapi untuk selalu mencederai saudara kita dengan lisan, selalu mencederai saudara-saudara kita dengan perbuatan, jauhi. Dalam diri setiap manusia ada dua. Setiap manusia punya dua ini dalam dirinya. Punya kebaikan dan punya keburukan. Dalam diri setiap manusia ada kebaikan, ada keburukan. Dia telah difitrahkan punya sifat baik dan dia bisa melakukan hal yang buruk. Jadi dalam diri kita ini ada apa? Ada kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu kita mengucapkan wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri ini. Maka di diri ini ada keburukan. Siapapun orangnya pasti punya titik-titik di mana itu adalah sifat buruk dari dirinya. Maka kalau ingin mengamalkan sifat ini, selalu berusaha yang keluar dari diri kita untuk saudara kita yang baik-baik saja. Tahan yang buruk, biar bertahan di dalam tubuh saja. Setiap akan melakukan sesuatu kepada saudara kita, muslim, muslimah, tetangga, kawan, sahabat, apatah lagi guru, keluarkan yang baik-baik saja. Transfer kepada saudara kita yang baik-baik saja. Yang jahat dari diri kita biarkan meletus di dalam badan. Kalau kami orang Sumatera mengatakan biarkan meletus di perut. Tidak keluar ke orang lain. Usahakan seperti itu terus. Didiklah diri dan jiwa kita seperti ini. Kalau ingin berbaris di barisannya para pejuang-pejuang Islam. Kalau ingin berjuang untuk agama Allah. Mudah-mudahan tiga sifat utama para sahabat, para pejuang-pejuang agama Allah yang telah berhasil dengan izin Allah menegakkan agamanya di permukaan bumi. Sehingga agama itu sampai kepada kita sekarang ini setelah berlalu lebih daripada 14 abad. Itu jasa mereka. Karena Allah, kemudian karena jasa mereka. Oleh karena itu, jasa mereka kepada kita sangatlah tidak sedikit. Kalaulah mereka tidak berjuang, kita tahu apa jadinya hidup kita ini. Namun karena mereka berjuang dengan perjuangan hebat, alhamdulillah sampai kepada kita agama yang mulia ini. Oleh karena itu mereka wajib untuk kita doakan. Mereka wajib untuk kita cintai. Mereka wajib kita untuk taraddi. Mengucapkan radhiyallahu anhum. Dan wajib bagi kita untuk mengikuti derap langkah mereka. Kalau ingin ke surga, masuk surga Allah bersama mereka. Dan bersama pemimpin semua kita, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pejuang, ingat, ketika Anda berjuang menegakkan agama Allah ini, sebenarnya Anda berjuang menegakkan kemuliaan dirimu sendiri. Camkan itu baik-baik. Anda ingin sekarang berjuang, entah apa namanya, entah kepanitiaan, entah masjid, entah pesantren, entah. Kalau Anda jujur, Anda benar-benar berjuang, Anda sedang hanya sedang meningkatkan derajatmu di sisi Allah. Enggak ada yang lain daripada itu. Tidak di tengah manusia, tidak memperkaya diri, tidak untuk yang lainnya, tapi hanya ingin agar derajatmu di sisi Allah semakin mulia. Maka jangan hancurkan derajatmu di sisi Allah di jalan di mana engkau sedang berjuang di atas agama Allah itu. Kalau Anda adalah orang yang tak pantas berada di dalam dunia perjuangan itu, Allah akan bongkar itu dan Allah akan campakkan dirimu dari jalur perjuangan. Dan Allah akan gantikan dengan yang lain. Pasti itu. Maka jangan tunjukkan kepada Allah kebobrokan-kebobrokan diri kita. Tunjukkan kepada Allah kebaikan-kebaikan kita agar Allah pakai kita untuk perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kemuliaan bagi kita. Kemuliaan kita sebagai seorang hamba Allah dipakai Allah untuk Allah gunakan kita salah satu di antara yang bergerak menegakkan agama Allah. Entah dengan harta, entah dengan tenaga, entah dengan jiwa, entah dengan waktu. Selamat berjuang saudaraku. Selamat berbaris dalam barisan para pejuang saudaraku, saudariku. Tapi berbarislah di barisan pejuang dengan sifat para pejuang. Dan jangan berbaris dalam barisan para pejuang justru sifat orang-orang yang menghancurkan perjuangan itu. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang mengumpulkan jasad kita di masjid ini kelak mengumpulkan jasad kita bersama Imamul Mujahidin, imamnya para pejuang Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semua kita diwafatkan di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala pertemukan kita di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita di yaumil hisab. Semoga Allah kuatkan kaki kita di saat sedang melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.